Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Ali Imran aya ya 199 hadi mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa inna
kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hakika miongoni mwa watu wa kitabu wapo wanaomwamini Mwenyezi Mungu na yaliyoteremshwa kwenu na yaliyoteremshwa kwao, wakimnyenyekea Mwenyezi Mungu. Hawabadili aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani duni. Hao wana ujira wao kwa Mola wao mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Enyi mlioamini, subirini na shindaneni kusubiri na kuweni macho na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya mchana wa leo kutoka hapa Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahili@irib.ir. Unaweza pia kushiriki, mpenzi msikilizaji, katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe mfupi au SMS. Nambari yangu ya WhatsApp humu studioni, anza na jumlisha kisha 989035065487. Tunasikika pia kupitia Maarifa FM huko nchini Tanzania, 105.3 FM Tanga, katika masafa FM vilevile 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko nchini Tanzania. Wakati huu mnaweza kutupata mubashara kabisa kupitia Maarifa FM Sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga huko nchini Tanzania, Afrika Mashariki. Mchana huu, mpenzi msikilizaji, nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, udondozi wa baadhi tu ya matoleo leo magazeti ya Afrika Mashariki, Afrika wiki hii, na makala ya leo katika historia, na kuhitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za ulimwengu. Imetimia saa 7 kamili mchana hapa Tehran, 5:30 mchana huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Katari yasema kutatuliwa faili la nyuklia la Iran kutaongeza uthabiti katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Spika wa bunge la Iraq yasema wameazimia kuzuia kuanzishwa uhusiano wa kawaida na Israel. Na bunge la Msumbiji lapasisha sheria kali ya kupambana na ugaidi. Na sasa ni habari kamili. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Qatar amesema kupatiwa ufumbuzi faili la nyuklia la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutaongeza uthabiti katika nchi za Kiarabu za eneo la Ghuba ya Uajemi. Muhammad Abdurrahman bin Jasim Ali Thani amesema hayo na kusisitiza juu ya udharura wa kupatiwa ufumbuzi faili la nyuklia la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kanali ya televisheni ya Al Jazeera imemnukuu waziri wa mashauri ya kigeni wa Qatar akieleza kwamba viongozi wa Iran wametujulisha kwamba wao wako tayari kabisa kwa ajili ya kupatiwa ufumbuzi wa kimsingi faili lao la nyuklia. Kadhalika, waziri wa mashauri ya kigeni wa Qatar amebainisha kwamba kupatiwa ufumbuzi kadhia ya nyuklia ya Iran kutapelekea kuongezeka amani, usalama na uthabiti katika eneo nyeti la Ghuba ya Uajemi. Muhammad Abdurrahman bin Jasim Ali Thani ameeleza pia kuwa kuingia nishati ya mafuta ya Iran katika soko la dunia kutapelekea kupatikana uthabiti wa bei ya mafuta ghafi na hivyo kupunguza kupanda kwa bei. Haya yanajiri katika hali ambayo waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa Tehran ina azma ya kufikia mapatano mazuri, imara na ya kudumu na nchi za Magharibi katika mazungumzo ya nyuklia ya Vienna, Austria. Hussein Amir Abdullahian amesema hayo katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na Joseph Borrell, mkuu wa sera za kigeni Umoja Ulaya, kuhusu mazungumzo ya Vienna yanayofanyika kwa ajili ya kuondolewa vikwazo Iran. Spika wa bunge la Iraq amesisitiza kuwa taasisi hiyo imeazimia kuzuia kuanzishwa uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel unaozikalia kwa mabavu ardhi za Palestina. Muhammad Al-Halbusi, spika wa bunge la Iraq, ameeleza kuwa hatua za utawala wa muda wa Israel kuanzia jinai zake mpaka kupuuza wazi wazi thamani na misingi ya ubinadamu ni mambo ambayo yanaweka wazi sura halisi ya utawala huo ghasibu na katili. Al-Halbusi ameongeza kuwa tangu miongo kadhaa nyuma, kadhia Palestina imekuwa miongoni mwa mambo ya awali na yanayopewa kipaumbele na wananchi wa Iraqi, na kubainisha kwamba hali ya Quds na ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, hususan matukufu ya Kiislamu na Kikristo, ni mambo ambayo yanalazimu mataifa ya Kiarabu kuchukua msimamo mmoja, hatua ambayo itakuwa chachu ya kuchukuliwa msimamo wazi wa kimataifa. Hivi karibuni bunge la Iraq liliidhinisha rasimu ya sheria inayopiga marufuku kuanzisha au kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel. Rasimu hiyo inatoa adhabu ya kifo kwa mtu yoyote atakayepatikana na hatia kuhusika na uhalifu huo. Nchi za Kiarabu zilianza kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala wa kibaguzi wa Israel tangu Septemba mwaka 2020 kwa upatanishi au hata kwa kulazimishwa na utawala wa Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani. Nchi nne za Imarati, Bahrain, Moroko na Sudani zilianzisha uhusiano wa kawaida na utawala huo ghasibu unaoendelea kuikalia kwa mabavu Quds tukufu, hatua ambayo imeendelea kulalamikiwa na Waislamu pamoja na wapenda haki kote ulimwenguni. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Bunge la Msumbiji limepasisha muswada wa sheria kali ya kupambana na ugaidi ambayo inatoa adhabu kali ya kifungo jela dhidi ya raia wa nchi hiyo atakayepatikana na hatia kujihusisha na vitendo vya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria hiyo, raia wa Msumbiji atakayepatikana pia na hatia kueneza taarifa za uongo kuhusiana na vitendo vya ugaidi, naye atakabiliwa na adhabu kali. Muswada huo wa sheria umepasishwa kwa uungaji mkono mkubwa katika bunge la Msumbiji, ambapo watakaopatikana na hatia sasa watafungwa kifungo cha hadi miaka 24 jela. Msemaji wa serikali ya Msumbiji amesema, kwa hakika Msumbiji inakabiliwa na changamoto kubwa ya vitendo vya ugaidi kaskazini mwa nchi hiyo, na kwamba sheria iliyopasishwa inalenga kukabiliana na ugaidi kwa nguvu zote. Jimbo tajiri kwa nishati ya gesi la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji limekumbwa na machafuko na hujuma za wanamgambo wenye mfungamano na kundi la kigaidi la Daesh tangu mwishoni mwa mwaka 2017. Watu wasiopungua 3,000 wameuliwa hadi sasa katika hujuma za wanamgambo hao na wengine 800,000 wamelazimika kuhama makazi yao. Mwezi Machi mwaka jana, magaidi nchini Msumbiji waliuteka mji wa Palma wa kaskazini mwa nchi hiyo ulioko katika mpaka wa nchi hiyo na Tanzania na kuua makumi ya watu, sambamba na kuwalazimisha kuwa wakimbizi watu wengine zaidi ya 50,000. Eneo hilo limekumbwa na uasi baada ya kuanza mradi wa gesi wa dola bilioni 20. Aidha, mwezi Julai mwaka jana, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC ilianza kutuma wanajeshi wake kulisaidia jeshi la Msumbiji kupambana na magaidi waliojizatiti kaskazini mwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Katibu mkuu wa harakati ya Ansarullah ya Yemen amesema lengo la adui ni kudhoofisha viini vyote vya mshikamano na nguvu za wananchi ili arahisishe njia ya kuwadhibiti. Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, katibu mkuu wa harakati ya wananchi ya Ansarullah ya Yemen, amesema, sisi tukiwa ni wananchi wa Yemen tutaendelea na njia yetu kwa ajili ya kufikia mamlaka ya kujitawala, uhuru na kuzuia kikamilifu uingiliaji wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi yetu. Kiongozi huyo wa Ansarullah aidha amesisitiza kuwa hatuwezi kukubali kuongozwa kumradhi, kuongoza nchi kwa kutegemea maamuzi ya Marekani au tuwakubali na kuwapokea wasaliti na mamluki. Hayo yanajiri katika hali ambayo jana kiongozi huyo wa harakati ya Ansarullah ya Yemen alisema Marekani ikishirikiana na magaidi wa kufurishaji ambao ni waitifaki wake inajenga vituo kadhaa vya kijeshi katika mikoa ya mashariki mwa nchi hiyo ya Hadhramaut na Al-Mahra na hali kadhalika mji wa Aden na pwani ya bahari ya Sham. Katika matamshi yake mengine, kiongozi wa Ansarullah ameashiria mapatano kuanzisha uhusiano wa kawaida baina ya utawala wa kizayuni wa Israel na baadhi ya nchi za Kiarabu na kusema mapatano kama hayo yatatoa mwanya kwa utawala wa Tel Aviv kujipenyeza zaidi katika eneo nyeti la Asia Magharibi. Ikumbukwa kuwa Saudi Arabia ikishirikiana na Umoja wa Falme za Kiarabu au Imarati na kwa himaya ya Marekani na utawala haramu wa Israel pamoja na madola mengine magharibi ilianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Yemen mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2015 kwa lengo la kuiondoa madarakani harakati ya Ansarullah na kumrejesha usukani Abdurrabbuh Mansur Hadi, rais wa zamani wa nchi hiyo aliyejiuzulu na kisha kukimbilia huko Riyadh. Na vyama vya upinzani nchini Tunisia vimeapa kuwa vitaendelea kusimama kidete na kupinga vikali maamuzi ya rais Kais Saied wa nchi hiyo. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Tunisia umesisitiza kuwa katu haukubaliani na maamuzi yanayochukuliwa na rais Kais Saied, likiwemo tangazo lake la kuitisha kura maoni ya katiba au kile kinachoelezwa na rais huyo kama mageuzi ya kimsingi ya kisiasa. Taarifa ya vyama hivyo vya upinzani imebainisha kwamba rais huyo anafanya njama za kuimarisha utawala wa kidikteta. Ikumbukwa kuwa rais Kais Saied wa Tunisia alitangaza kwa mnasaba wa sikukuu ya Eid al-Fitr kwamba rasimu ya katiba mpya ya Tunisia itaandaliwa hivi karibuni na kura ya maoni kufanyika mwezi Julai. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa ambao kwa mchana huu unatupia jicho maandamano ya kupinga safari ya Biden, rais wa Marekani, huko nchini Korea Kusini. Wanachama wa baadhi ya vyama na mashirika ya kiraia wamekusanyika mjini Seoul, mji mkuu wa Korea Kusini, kupinga ziara ya rais Joe Biden wa Marekani nchini humo. Wapinzani wa ziara ya rais wa Marekani nchini Korea Kusini wamekusanyika mitaani mjini Seoul wakiwa na mabango yenye maandishi yaliyosomeka: ziara ya Biden Korea Kusini yazidisha mgogoro wa vita. Tunapinga kuingia utawala wa Yoon Suk Yeol katika vita baridi vya Marekani, na tunapinga ushirikiano wa kijeshi kati ya Japani na Korea Kusini. Waandamanaji wamesisitiza kuwa sera ya kimsingi ya serikali ya Korea Kusini ya kuimarisha muungano wa kijeshi kati ya nchi hiyo na Marekani, na wakati huo huo kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi mbili hizo na Japan, inazidisha mvutano wa kijeshi na mashindano ya silaha katika peninsula ya Korea. Maandamano ya watu wa Korea Kusini dhidi ya safari hiyo yamechochewa na uzoefu wa siasa za kichochezi za ikulu ya White House katika peninsula ya Korea, ambazo daima zimekuwa zikivuruga juhudi zinazofanywa na Korea mbili za kupunguza tofauti na kupanua ushirikiano kati yazo kwa shabaha ya kuleta utulivu katika eneo hilo. Kwa kuzingatia kuingia madarakani rais mpya Korea Kusini na uwezekano wa kuwepo mabadiliko katika mikakati ya serikali yake, kuna wasiwasi miongoni mwa watu na mashirika ya kiraia Korea Kusini kwamba serikali hiyo mpya huenda ikatekwa na kutwishwa sera za White House katika kukabiliana na Korea Kaskazini. Wakorea wana wasiwasi kwamba siasa hizo za upande mmoja za Marekani ambazo zinalenga kulinda maslahi mahususi ya Marekani katika eneo hilo la Asia yanaweza kuzuia juhudi za utawala uliopita wa Seoul za kujaribu kuleta amani na utulivu kwa maslahi ya Korea mbili. Kuna maoni kwamba lengo kuu la Joe Biden katika safari yake huko Korea Kusini, mbali na masuala ya pande mbili, ni kujadili jinsi ya kuongeza mashinikizo dhidi ya Korea Kaskazini, jambo ambalo bila shaka litaongeza mvutano na ukosefu wa usalama katika peninsula ya Korea. Mashirika ya kiraia huko Korea Kusini yanamtaka rais mpya nchi hiyo apange sera za serikali yake kuhusu Korea Kaskazini kwa kuzingatia tu maslahi ya kitaifa na udharura wa kuwepo usalama na utulivu wa kikanda bila kujali mashinikizo Marekani, na wakati huo huo kuzuia wahusika wengine kuingilia masuala ndani ya eneo hilo. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wa sikilizaji, na karibuni kujiunga nami tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu, ili kwa taufiki ya Allah tufungue ukurasa mwingine katika kurasa za historia ya maulama wa kishia, mchango wao pamoja na athari na vitabu vyao. Kipindi chetu kilichopita kilimzungumzia Allama Bahrul Ulum, msomi na mwanazuoni mwingine wa kishia, ambapo tulisema kuwa Allama Bahrul Ulum sio tu kwamba alikuwa ameibuka na kuondokea kuwa msomi na mwanazuoni aliyebobea kielimu na usimamiaji mambo kwa njia sahihi, bali kwa hakika alikuwa mfano wa kuigwa wa mtu aliyekamilika kwa mujibu wa maadili ya Kiislamu na mtindo wa maisha ya kidini. Alimu huyu mtajika, kutokana na kuwa na daraja juu kimaanawi, takwa na uchaji Mungu na kumtambua Mwenyezi Mungu, aliondokea kuheshimiwa mno na maulamaa wa kishia. Sehemu ya 45 ya mfululizo huu juma hili itamzungumzia Sheikh Jafar Kashiful Ghita. Kuweni nami ahadi mwisho wa kipindi hiki. Karibuni. Jafar bin Khidri bin Yahya Janaji Hili Najafi, mashuhuri kwa jina la Sheikh Jafar Najafi, mwenye lakabu ya Kashiful Ghita, Sheikh Jafar al-Kabir na Sheikh al-Mashayikh, mmoja maulama na mamaraji wakubwa na mahiri wa kishia wa karne ya 13 hijiria, alikuwa mashuhuri miongoni mwa wanazuoni katika karne hiyo. Mwanazuoni huyu ndiye mwanafunzi mtajika zaidi wa Allama Wahid Bahbahani na Allama Bahrul Ulum. Sheikh Jafar Kashiful Ghita, baada ya kuaga dunia Allama Bahrul Ulum, alichukua jukumu la uongozi na umarja wa Shia. Sheikh Jafar Kashiful Ghita alizaliwa mwaka 1154 hijiria katika mji mtakatifu wa Najaf huko Iraq. Nasaba yake inarejea na kufika kwa Malik al-Ashtar, swahaba na kamanda shujaa na mwenye nguvu wa jeshi la Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Baba yake ni Khidhiri, na alikuwa akihesabiwa kuwa mmoja wanazuoni na maulamaa wachaji Mungu na walioipa mgongo dunia katika zama zake. Khidri bin Yahya kwao ilikuwa ni mji wa Hilla huko Iraq, na alielekea Najafu kwa ajili ya masomo na kubakia katika mji huo. Sheikh Jafar alizaliwa katika mji wa Najaf na kuanza kusoma masomo ya dini katika chuo kikuu cha Karbala. Baadaye msomi na mwana zoni huyo alielekea katika mji wa Najaf na kuchota elimu katika bahari ya elimu ya wanazuoni na waalimu waliokuwa mahiri na stadi katika zama hizo. Kidogo kidogo elimu yake ilianza kuchanua, kukua na kuenea kiasi cha kupelekea maulama wa madhehebu mbalimbali na wasomi wakubwa wa dini kumtambua kuwa ni alama na msomi wa kishia asiye na mithili katika zama hizo. Kashiful Ghita alifanya safari katika maeneo mbalimbali ya nchi za Kiislamu ikiwemo Hijaz, Iran na Palestina. Waislamu wa madhehebu ya Shia katika maeneo mbalimbali ya nchi za Kiislamu wakafahamu na kutambua bahari ya elimu ya mwanazuoni huyo pamoja na shakhsia yake ya uchaji Mungu na yenye taathira ya alim na msomi huyo mahiri. Ni kwa msingi huo kivitendo Kashiful Ghita akawa ni marja taqlidi wa mashia ulimwenguni. Kiwango cha satwa na ushawishi pamoja na kukubalika Kashiful Ghita baina ya watu ni mambo ambayo yaliwafanya watawala wa nchi za Kiislamu nao waithamini nafasi na daraja yake maalum aliyokuwa nayo msomi huyo. Sheikh Jafar Kashiful Ghita ameandika na kualifu vitabu vingi katika nyuga mbalimbali za kidini kama fiqh na usul. Kitabu muhimu zaidi cha mwana zoni huyu ni Kashful Ghita an Mubahamati Shariati Lgharra. Kutokana na kuandika kitabu hiki, aliondokea kuwa mashuhuri kwa jina la Kashful Ghita. Kashful Ghita ni kitabu bora zaidi miongoni mwa vitabu vya kishia vilivyoandikwa katika uga wa teolojia, fikhi na usul. Kitabu hiki kinachambua na kuthibitisha kwamba ushia ni madhehebu ya haki. Umuhimu wa kitabu hiki ni mkubwa mno kwa maulamaa na mafakihi wa kishia, kiasi kwamba inanukuliwa kuwa Sheikh Murtadha Ansari, alim na mwanafakihi mtajika mashuhuri na asiye na mithili wa karne ya 13 hijiria, alisema kuwa endapo mtu atafahamu kanuni na misingi ya kitabu hiki, kwangu mimi mtu huyo ni mujtahidi. Miongoni mwa harakati muhimu za Sheikh Jafar Kashiful Ghita ilikuwa ni kuimarisha na kupanua mbinu ya mrengo wa usuliyun na kupambana na harakati za akhbariyun katika fikhi. Tulibainisha katika vipindi vyetu vilivyotangulia kwamba akhbariyun ni kundi la maulamaa wa kishia linaloamini kwamba dhahiri ya hadithi inatosha kabisa kwa ajili ya kufahamu maamrisho na maagizo ya dini. Kundi hilo linaamini kwamba riwaya na hadithi zote za Kutubul Arba, yaani vitabu vinne vya hadithi vya mashia, ni sahihi, na wanaamini kwamba kila mtu anaweza mwenyewe kurejea katika hadithi zilizoko katika vitabu hivyo na kufahamu taklifu za kidini, na hivyo hakuna haja ya kumkalidi na kumfuata marja taklid. Kimsingi ni kuwa mrengo wa akhbariyun unaamini kwamba haijuzu kumkalidi mujtahidi. Mkabala na kundi hilo kuna mrengo wa usuliyun ambao unaamini kwamba ili kuainisha kwa njia sahihi hukumu za dini ni lazima mtu awe na utaalamu na ubobezi wa kielimu, na kuna haja ya kuweko watu ambao kutokana na umahiri na kutabahari kwao kwa vyanzo vya dini na kwa kutumia mbinu makini za kielimu na kiakili wanyambue hukumu za dini kuhusiana na masuala mbalimbali. Watu wengine ambao hawana ujuzi na ubobezi huu wanapaswa kuwarejea wasomi na wanazuoni hawa, yani wawakalidi na kuwafuata. Sheikh Jafar Kashiful Ghita binafsi alileleka katika misingi na maktaba ya usuliyun alipokuwa akisoma kwa Allama Wahidi Bahbahani, ambaye alikuwa na nafasi na mchango mkubwa na athirifu katika uwanja huo. Mbali na kitabu mashuhuri tulichokitaja ambacho kilimpatia umashuhuri na kuondokea kufahamika kwa jina la Kashiful Ghita, mwanazuoni huyo ameandika vitabu vingine katika nyanja mbalimbali. Mbali na uga wa uandishi wa vitabu, Sheikh Jafar Kashiful Ghita alikuwa akijishughulisha pia na harakati za kijamii na kisiasa, na kuna athari zake nyingi katika uwanja huo. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu kwa leo umefikia tamati. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya mfululizo huu, ambapo tutaendelea kumzungumzia msomi na mwana zuoni huyu, yani Sheikh Kashiful Ghita. Basi hadi tutakapokutana tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya kipindi hiki, ninakuwageni nikikutakieni kila la heri. Asanteni na kwaherini. Hicho kilikuwa ni kipindi cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, ambapo tunaendelea na matangazo yetu mchana wa leo kwa kukuleteni udondozi wa baadhi tu ya matoleo leo magazeti ya Afrika Mashariki. Dira ya macho yetu magazetini Jumapili ya leo tarehe 22 Mei inaanzia huko nchini Tanzania. Habari Leo Jumapili limeandika Samia ataka nidhamu utumishi wa umma, Brela yaliye na vishoka wanaoghushi nyaraka, aliyenusurika ajali ya MV Bukoba atoa ya moyoni, Mbatia na makamu wake wasimamishwa NCCR Mageuzi, Royal Tour kuleta watalii milioni 1,400,000 Kilimanjaro International Airport, na Umoja wa Mataifa na asasi zake waahidi kuibeba sensa. Mwananchi Jumapili limeandika hisia tofauti mkutano wa Rais Samia na Chadema, NCCR Mageuzi chungu kwambatia wazichapa kavu kavu, la haula, halmashauri kuu yatangaza kumsimamisha yeye pamoja na makamu wake, Tundu Lissu na Lema wachoka maisha ya ughaibuni. Bila shaka nyumbani ni nyumbani. Zumaye ataka kurejea tena CRDB, akwama na majabu ya fundi seremala asiyeona. Subhanallah. Nalishika gazeti la Mzalendo na baadhi ya habari zake zinasema: Rais Samia awaonya watumishi wa umma, asema wapo waliojikalia tu, ataka wapewe mafunzo kujua majukumu yao ili kuleta tija. Filamu ya Royal Tour sasa kuteka soko la China. NCCR Mageuzi vurugu tupu, Mbatia angolewa. Dr. Mwinyi asifu jumuiya ya Magoa Zanzibar, na Sumaye awapa somo wapinzani, wasomi nao wataka wawa komavu, sio kupinga kila kitu cha serikali. Nikitupia jicho ukurasa mkuu wa Nipashe Jumapili na kutana na habari zisemazo: Rais Samia aonya nidhamu ya uoga, Sweden ya mwaga mamilioni ya fedha kusaidia ubunifu, kitimtim NCCR Mageuzi kumsimamisha wenye kiti Mbatia, na hofu ya tawala ng'ombe kuchinjwa kwa misumeno. Tanzania Daima kwa upande wake limeandika nondo nane za Chadema Ikulu, Mbatia azima mapinduzi NCCR Mageuzi, uvuvi haramu wa mtumbua kigogo na utata jiji Dar es Salaam. Haya yakiwa ni ya Tanzania. Ama huko nchini Uganda, habari iliyoakisiwa na karibu matoleo yote magazeti ya leo ya nchi hiyo likiwemo hili la Sunday Monitor ni hatua bunge la nchi hiyo kupasisha bajeti ya sekta mbalimbali. Kichwa cha habari hiyo katika Sunday Monitor kinasema bunge la pasisha bajeti ya shilingi trilioni 48. Bajeti hiyo ni kwa ajili ya mwaka wa fedha wa 2022-2023. Bajeti hiyo imeongezeka ikilinganishwa na mwaka jana ambayo ilikuwa ni shilingi trilioni 44.778. Habari nyingine inaonekana katika gazeti la Sunday Monitor ni ya kuaga dunia wabunge wawili wa chama cha upinzani cha NUP kinachoongozwa na mwanasiasa machachari Bobi Wine. Linaandika wabunge wawili wa chama cha NUP wameaga dunia katika mkasa wa ajali ya barabarani katika barabara ya Iganga 10. Wabunge hao ni Dennis Waiswa wa wilaya Iganga na Yakobu Kigundu wa wilaya ya Kawempe. Habari nyingine inasema mfanyabiashara wa Masaka apatikana amekufa chumba cha hoteli yake, katika chumba cha hoteli yake. Naitimishia huko nchini Kenya, na habari kuu katika gazeti la Sunday Nation inahusiana na vita vya kuelekea uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Linadokeza kuwa zimebakia siku 80 kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu Agosti 9 mwaka huu, huku vita vya wagombea wakuu wa uchaguzi huo Raila Odinga na William Ruto vikipamba moto, ambapo mchuano mkali unatarajiwa kushuhudiwa baina wawili hawa. Gazeti la Star toleo la Jumapili limeandika Kalonzo Musyoka akutana na kufanya mazungumzo na Makau Mutua ambaye ni msemaji wa kinara wa ODM Raila Odinga. Limeandika pia Martha Karua, mgombea mwenza wa Raila Odinga, yuko Kiambu kwa ajili ya kampeni za Azimio. Bila shaka ni kusaka kura huko na kujaribu kuwashawishi wananchi. Habari nyingine zinasema mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 40 amejiua baada ya kufahamika kwamba amemuua binti yake. La haula, dunia inaelekea wapi? Baadhi ya habari katika gazeti la Standard on Sunday zinasema Martha Karua achora mstari mpya kwa eneo la Mlima Kenya. Ukurasa mkuu wa Taifa Jumapili una habari zisemazo viruka njia stadi wa kisiasa nchini Kenya. Haya, Raila, Ruto na wanasiasa wengine mashuhuri wamulikwa kwa tabia zao za kubadilisha vyama kama chupi. Katika orodha hiyo, mbali na Ruto na Raila, kuna picha zinazoonyesha Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Martha Karua, na historia ya vyama walivyowahi kuvipitia wakirukaruka huku na huku. Ndio siasa za Kenya hizo. Taifa Jumapili limeandika pia kuwa Ruto azidisha bidii mlimani, ajitahidi kuzima ushawishi wote ambao Karua amepata katika eneo hilo tangu Jumanne. Safu ya maoni ya wasikilizaji wetu. Sherali Fazil wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema enyi Umoja wa Mataifa, ongezeko la wanaohitaji msaada na ulinzi duniani ni kwa sababu nyie mliokuwa mnapokea mishahara na marupurupu hamkujielewa majukumu yenu, hapo mlipo hamtekelezi wajibu wenu, mnabururwa bururwa na viongozi wa huni wa magharibi. Enyi pia na nyie mmewekewa rehani roho ya wanadamu, dunia imekosa amani ya uhakika. Amani ya uhakika ni Sherali Fazil wa Dar es Salaam, Tanzania. Abdullah Ali Makajura wa Tabora, Tanzania, anasema asante sana Radio Tehran kwa habari na makala zenu. Othman Kingi wa Kigoma, Tanzania, anasema naomba radhi kwa ukimya wangu, hizo 10 nimezipata. Nina mpango wa kuzihamisha katika simu yangu na kuzihifadhi katika flashi. Bila shaka ni darsa ambazo ametumiwa na Radio Tehran, ambapo kama kawaida hutuma vipindi mbalimbali kwa wasikilizaji. Ama Kipala MC Bulema wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema hongereni wanaharakati wa kiraia Korea Kusini kupinga ziara kibepari na laghai la dunia Joe Biden. Anasema mimi ni Kipala MC Bulemela wa Kirumba jijini Mwanza, Tanzania.
Afrika wiki hii. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nasi katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu kuhusu Afrika katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Katika kuangazia leo ni pamoja na Hassan Sheikh Mohamud achaguliwa kuwa rais mpya wa Somalia, kongamano la miji barani Afrika lafanyika Kisumu nchini Kenya, na mkuu wa Mossad afukuzwa Congo DRC na rais wa nchi hiyo Tshisekedi. Thank you. Wabunge nchini Somalia wamemchagua rais wa zamani Hassan Sheikh Mohamud kuwa rais mpya wa nchi hiyo baada ya upigaji kura uliodumu siku nzima katika bunge la nchi hiyo ya pembe Afrika. Hassan Sheikh Mohamud, ambaye alikuwa rais wa Somalia kuanzia 2012 hadi 2017, alimshinda rais anayeondoka Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo katika uchaguzi uliofanyika katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, siku ya Jumapili, huku kukiwa na usalama mkali kuzuia hujuma za kigaidi. Baada ya upigaji kura uliokuwa na wagombea 36 na kutangazwa mubashara kupitia televisheni, Mohamud alipata kura 214 kati ya kura 327 zilizopigwa na wabunge, huko Faramaju akipata kura 110, na hivyo akatangazwa kuwa mshindi na spika wa bunge Aden Mohamed Nur, ambaye aliongeza kuwa kura tatu ziliharibika. Mohamud mwenye umri wa miaka 66 ni kutoka ukoo wa Hawiye ambao ni kati ya koo kubwa Somalia, na ni mashuhuri kwa kazi yake ya kustawisha ilmu na hasa kuanzisha chuo kikuu cha Simad mjini Mogadishu. Kwa muda wa miaka 50 sasa, wananchi wa Somalia hawajawahi kushiriki katika uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Jumapili pia rais alipigiwa kura na wajumbe katika mabunge mawili. Wabunge wa bunge la juu na bunge la chini ndio waliopiga kura ya siri kumchagua rais. Wabunge hao pia wenyewe hawakuchaguliwa kwa kura za moja kwa moja za wananchi, bali walichaguliwa kwa kura za wajumbe kutoka majimbo ya nchi hiyo. Farmajo alimpongeza Mohamud kufuatia ushindi huo, na pia aliwashukuru wote waliompigia kura na hata wale ambao hawakumpigia kura. Punde baada ya kutangazwa mshindi, Mohamud aliapishwa, ambapo amemshukuru Waziri Mkuu Hussein Roble kwa kuongoza mchakato wa uchaguzi. Wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa miji ya Afrika, marais wastaafu, wamekutana katika jiji la Kisumu magharibi mwa Kenya kujadili changamoto zinazoikabili miji inayokuwa na kuzitafutia ufumbuzi ili kufikia malengo ya Umoja wa Afrika na yale ya Umoja wa Mataifa. Kongamano hilo la siku tano lilianza katika mji wa Kisumu, ambapo maelfu ya wajumbe walifanya majadiliano katika mkutano huu wa tisa unaofahamika kama AfriCities, ambapo walilenga kuja na ufumbuzi wa changamoto zinazowakumba wakazi wa miji, hasa ile inayokuwa barani Afrika. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, akifungua mkutano huo, alitaka mataifa ya Afrika kuweka kwa vitendo sera zinazolenga kuimarisha miji yao. Huu lazima uwe mwongo wa vitendo. Huu ndio muda wa kuhakikisha kuwa tunaweka nguvu zetu pamoja ili kuendeleza miji inayokuwa na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa ili kufanikisha maendeleo ya mileni, alisisitiza Rais Uhuru Kenyatta. Akiashiria umuhimu wa kuboresha maisha ya raia katika miji, Rais Kenyatta alisema,
"The need for proper urban planning was
those living in informal settlements." Haja ya kuwepo na mipango bora ya miji ilidhihirika wazi wakati wa janga la COVID-19, wakati kulikuwa na haja ya kuwaunga mkono wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda mjini kwa kuwapa chakula na huduma za afya. Hivyo changamoto kubwa ni kuifanya miji yetu iweze kufaa kama makazi ya kudumu kwa raia wetu.
Kwa upande wake, Musa Faki Muhammad, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, alisema katika hotuba yake kwenye mkutano huo kwamba mataifa kutounganishwa vyema kwa miundombinu kama barabara na reli kunarudisha nyuma maendeleo ya bara hilo. Alisisitiza kwamba maendeleo ya miundombinu ndiyo kipaumbele cha kila jambo linalostahili kusaidia katika maendeleo ya miji yote katika bara la Afrika. Umoja wa Afrika ulipanga mbinu za kufikia maendeleo ya miundombinu hiyo katika bara hili, lakini tatizo leo ni kuwa bara lenyewe haliunganishwi sana. Ndio maana tumeweka eneo huru la biashara. Haiwezi kufanya kazi ikiwa haiunganishwi na jumuiya za kiuchumi za kikanda, amesema. Imedokezwa kuwa mwaka 2019 Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alimfukuza nchini humo Kimbwanguruwe, mkuu wa shirika la ujasusi la utawala wa kizaini wa Israeli Yossi Cohen, katika kile kinachoelezwa kama kashfa ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya utawala huo bandia wa Israeli. Kwa mujibu wa gazeti la kizaini la Haaretz, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilimtimua nchini humo kiudhalilishaji mkuu huyo wa shirika la kiujasusi la Mossad la Israel kutokana na safari zake za mara kwa mara zilizokuwa zikitiliwa shaka, huku akiandamana na bilionea wa kizayuni aitwaye Dan Gertler. Licha ya vizuizi na uchujaji wa taarifa unaofanywa na mfumo wa uangalizi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni. Gazeti mashuhuri la Kizayuni la Haaretz limeweza kunasa na kutangaza baadhi ya taarifa kuhusu kufukuzwa kimadhila nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israeli wakati huo Mossad, Yossi Cohen. Ripoti ya gazeti hilo imebainisha kuwa Cohen alifanya safari mara kadhaa DRC kuwasiliana na maafisa wa nchi hiyo, lakini katika safari yake ya tatu, Rais Felix Tshisekedi alimwamuru mkuu huyo wa Mossad aondoke na kumtaka asikanyage tena ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa baadhi ya duru, wakati Cohen alipokuwa nchini Kongo DRC alikuwa akiwasiliana na Joseph Kabila, rais wa zamani na mpinzani mkuu wa Tshisekedi, na kwamba alikuwa kila njama ya kuandaa mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Harakati za utawala haramu wa Israel katika bara la Afrika zimekithiri mpaka ikafikia hadi mwaka uliopita mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AU Musa Faki Muhammad kutangaza kupatiwa utawala huo bandia hadhi ya mwanachama mtazamaji katika umoja huo. Hata hivyo, njama hiyo ya utawala haramu iligonga mwamba baada ya kusimamishwa utekelezaji wake kutokana na upinzani wa nchi kadhaa wanachama wa Umoja wa Afrika zikiongozwa na Algeria na Afrika Kusini. Wiki hii Mali ilitangaza kuwa vikosi vya usalama vya nchi hiyo vimesambaratisha jaribio la mapinduzi lililofeli dhidi yake. Mali imesema kuwa njama hiyo iliungwa mkono na nchi moja ya magharibi, hata hivyo bila kuitaja jina. Jaribio hilo la mapinduzi dhidi ya Mali linatajwa kuwa la karibuni sana kuikumba nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika, ambako mtawala wa sasa wa nchi hiyo Kanali Assimi Goita aliongoza mapinduzi mwaka juzi na mwaka uliopita 2021 kabla ya kuwa rais wa nchi. Akihutubia wananchi kwa njia ya televisheni, msemaji wa serikali ya Mali Kanali Abdulahi Maiga amesema kuwa wanajeshi waliojaribu kufanya mapinduzi walikuwa mkono wa serikali ya magharibi. Hata hivyo hakutaja jina la nchi husika. Inafahamika kuwa Ufaransa imekuwa ikiingilia mambo ya ndani ya Mali, ambapo uhusiano wa nchi mbili umekuwa ukizorota pakubwa chini ya utawala wa Kanali Goita. Kuvurugika uhusiano baina ya Ufaransa na Mali kulitoa msukumo kwa jeshi la Ufaransa kuanza kuondoa wanajeshi wake huko Mali, ambapo walidumu huko kwa miaka minane wakiendesha kile walichokitaja kuwa eti ni vita dhidi ya makundi yenye misimamo mikali na ya kigaidi. Msemaji wa serikali ya Mali ameongeza kuwa jaribio hilo lilikusudiwa kuzuia jitihada za kuirejesha Mali katika utawala wa katiba ili kuwadhaminia raia amani na uthabiti. Na huko Sudan, wananchi wameendeleza maandamano yao na kusisitiza kuwa hawatosalimu amri mbele ya watawala wa kijeshi, huku wakisisitiza kuendeleza maandamano ya kutaka utawala wa kijeshi uondoke madarakani. Siku ya Alhamisi, maelfu ya wananchi, wengi wakiwa ni vijana, waliandamana katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakitaka jeshi liondoke madarakani. Askari wa jeshi la Sudan walitumia gesi ya kutoa machozi, mabomu ya sauti na risasi za plastiki kuwatawanya waandamanaji, ambapo wengi wamejeruhiwa. Kamati za mapambano ya wananchi Khartoum ziliitisha maandamano hayo kwa lengo la kushinikiza serikali ya kijeshi inayoongozwa na Jenerali Abdul Fattah al-Burhan iondoke madarakani na mahala pake pachukuliwe na serikali ya kiraia iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia. Na mapenzi msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusu maandamano ya wananchi wa Sudan, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Afrika juma hili. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 20 Shawwal mwaka 1443 Hijiria, sawa na Mei 22 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 626 iliyopita, mtaalamu wa lugha na mwandishi mashuhuri wa zama hizo Majduddin Abu Tahir Muhammad Yaqub Firuzabadi aliaga dunia. Firuzabadi alikuwa hodari katika taaluma za hadithi na tafsiri ya Qur'an, na ameandika vitabu kadhaa katika taaluma hizo. Hata hivyo, kitabu mashuhuri zaidi cha mwanazuoni huyo ni Al-Qamus, ambacho ni miongoni mwa kamusi muhimu za lugha ya Kiarabu. Vitabu vingine mashuhuri vya mwanazuoni huyo wa Kiislamu ni Sifru Saada na Tanwirul Miqyas. Siku kama ya leo miaka 137 iliyopita aliaga dunia Victor Hugo, mwandishi na malenga mashuhuri wa Kifaransa, akiwa na umri wa miaka 83. Hugo alikuwa muungaji mkono mkuu wa mabadiliko kwa maslahi ya matabaka ya wanyonge na watu maskini nchini humo. Wakati wa utawala wa Napoleoni wa tatu, alijiengua kwenye uwanja wa siasa na kubaidishwa kwa muda wa miaka 20 baada ya kupinga siasa za dikteta Napoleon. Miaka 42 iliyopita katika siku kama hii ya leo, sawa na tarehe mosi mwezi Khordad mwaka 1359 hijiria shamsia, ulianza mzingiro wa kiuchumi wa Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani, ambayo baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hapa nchini ilipoteza maslahi yake muhimu, ilianza kuiwekea Iran mzingiro wa kiuchumi, licha ya kwamba ilikuwa imepata pigo kubwa kutoka kwa wananchi wa Iran, lengo likiwa ni kuwashinikiza Waislamu wa Iran na wana mapambano, na vile vile kulazimisha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu kufikia mapatano na serikali ya Washington. Baada ya uamuzi huo wa serikali ya Marekani, Imamu Ruhullah Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, alitangaza kuwa uhai wa uchumi wa nchi mbalimbali hautegemei madola makubwa, na alilihutubu taifa la Irani akisema, kamwe msiogope vikwazo vya kiuchumi. Kama mtatuwekea mzingiro wa kiuchumi, basi tutaimarika zaidi na itakuwa ni kwa maslahi yetu. Na siku kama ya leo miaka 33 iliyopita, Omar Tilmisan, mmoja kati ya viongozi wa harakati ya Ikhwanul Muslimina ya Misri, aliaga dunia. Alizaliwa mwaka 1904 katika eneo la Tilmisan nchini Algeria. Tilmisan alihitimu masomo yake ya shahada katika taaluma ya sheria, na mwaka 1928 alikuwa mwanachama wa Ikhwanul Muslimin baada ya kuasisiwa harakati hiyo. Tilmisan, ambaye alimpita kwa miaka miwili Hassan al-Banna, kiongozi wa harakati ya Ikhwanul Muslimin, anahesabiwa kuwa mmoja wa makada wa kongwe wa harakati hiyo. Hatimaye Omar Tilmisan aliaga dunia tarehe 22 Mei mwaka 1986 akiwa na umri wa miaka 82.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka humo studioni, kwanza tegeni sikio muhtasari wa habari za ulimwengu. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Qatar amesema kupatiwa ufumbuzi faili la nyuklia la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutaongeza uthabiti katika nchi za Kiarabu za eneo la Ghuba ya Uajemi. Muhammad Abdurrahman bin Jasim Ali Thani amesema hayo na kusisitiza kuwa kuna udharura wa kupatiwa ufumbuzi faili la nyuklia la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Muhammad Al-Halbusi, spika wa bunge la Iraq, amesisitiza kuwa taasisi hiyo ya kisheria imeazimia kuzuia kuanzishwa uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel unaozikalia kwa mabavu ardhi za Palestine. Bunge la Msumbiji limepasisha muswada wa sheria kali ya kupambana na ugaidi ambayo inatoa adhabu kali ya kifungo jela dhidi ya raia wa nchi hiyo atakayepatikana na hatia kujihusisha na vitendo vya kigaidi. Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, katibu mkuu wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, amesema lengo la adui ni kudhoofisha viini vyote vya mshikamano na nguvu za wananchi ili arahisishe njia ya kuwadhibiti. Na vyama vya upinzani nchini Tunisia vimeapa kuwa vitaendelea kusimama kidete na kupinga vikali maamuzi ya Rais Kais Saied wa nchi hiyo. Mpenzi msikilizaji, muktasari wa habari za ulimwengu ndio unaotuhitimishia matangazo yetu kwa mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kwa mchana huu, jina langu ni Salum Bendera, na kutoka hapa Tehran la ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni mchana mwema. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.